რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გაუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. თარიღის საბაბით, მაგრამ ჩვენ მუდმივად დღეს თარიღის საბაბით ვეხმიანები, მაგრამ მუდმივად ვადევნებთ თვალს სასამართლო პროცესს, რომელიც ხორავას, ეგრეთ წოდებული ხორავას ქუჩის საქმეს შეეხება, კრებითად რომ ვთქვათ, რომელიც სხვადასხვა დინამიკით მიმდინარეობდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნესტან ლონდარიძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრს წარმოადგენს ის და გახლავთ სარალიძის ოჯახის ადვოკატი. მოგესალმებით, დილამშვიდობის ქალბატონ ნესტან. გუშინ, თავად ბატონი ზაზა კვლელობების თარიღზე ხშირად მხოლოდ ერთი სახელდება ხოლმე, მაგრამ თავად ბატონ ზაზას ნამდვილად არასდროს დავიწყებია. ხსენება თქმა იმისა, რომ ორი ახალგაზრდა, ორი მოზარდი იყო მოკლული ორი წლის წინ, გუშინ იყო წლის თავი მორიგი და გუშინადგან ეთერი არ ქონა. დღეს ვეხმაურებით ამ საქმეს. პროცესი მიმდინარეობს და კლავაც ესე ეპიზოდურად გამოსული და იქ მონაწილე პირების მონათხრობით გვიწევს თვალყურის დევნება. და დღევანდელი, ასე ვთქვათ, გაცემის პირველ ნახევარში ჩვენ ამ საქმის ასე ვთქვათ სტატუსს შევეხებით, რაც გარკვეული ხნის წინ გავაკეთეთ მიმდინარე წლის შემოდგომის დასაწყისში იყო ქალბატონ ნესტანი ჩვენთან სტუმრად და მაშინ თქვენ ხაზს უსვამდით, რომ ის, რომ ბატონი ზაზა არ დგას ქუჩაში ამ ეტაპზე, არნიშნავს, რომ ბრძოლა დასრულებულია, არნიშნავს, რომ მისთვის კითხვებზე პასუხი გაცემულია, არნიშნავს, რომ ის თulis, რომ სამართალი აღსრულდა. როგორც ხვდები, ასე დაგვირვებით გარედან, რომ იტყვიან, უპრობლემოდ ეს პროცესი არ მიმდინარეობს. და მინდა, რომ ჩვენს მსმენელს მოუთხროთ, რა ეტაპზეა ახლა სასამართლო პროცესი, რა არის თქვენი პოზიცია და რა არის ის საკითხები, თუ კი შესაძლებელია ლაპარაკი ამაზე ეთერში, რაც თქვენ ყველაზე მეტად გაშფოთებთ, რასაც ყველაზე მეტად აქცევთ ახლა ყურადღებას.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, 1 დეკემბერს უკვე ორი წელი შესრულდა ხორავას ქუჩის ტრაგედიიდან. დღეს კი დათნო სარალიძის გარდაცვალების დღე არის.
დიახ.
ორი წელი შესრულდა ამ ტრაგედიიდან და ჯერ კიდევ ვიქვართ, რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არის თავად ამ საქმეში. და მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ეს არის საქმე, სადაც საქართველოს თვითეულ მოქალაქეს აქვს უფლება დასვას კითხვა და მოითხოვს პასუხები. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ტრაგედია ნამდვილად გასცდა კონკრეტული ოჯახებს და ის უკვე მთელი ქვეყნისთვის პრობლემად იქცა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბოლომდე იყოს საქმე მიყვანილი. ისე რომ კითხვის ნიშნები ამ საქმეში არ არსებობდეს, თუნდაც გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის საქმე, რომელმაც მთლიანად გააშიშლა საგამოძიებო სისტემა საქართველოში და ყველა მოქალაქემ დაინახა ის მანკიერი მხარე, რაც ამ სისტემას ახასიათებდა, და ის ნდობის მცირე ხარისხი, რაც კი საზოგადოებაში არსებობდა. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ამ საქმემ თითქმის მინიმუმამდე დაიყვანა. არადა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საგამოძიებო სისტემა, მართლმსაჯულება მაღალი ნდობით სარგებლობდეს საზოგადოებაში. და იქამდე, სანამ ამ საქმეში იარსებებს კითხვები, ძალიან რთული იქნება ნდობა დაუბრუნოთ საზოგადოებას. რაც შეეხება სასამართლო პროცესებს, რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით, პრობლემების გარშე აქაც ნამდვილად არ მიმდინარეობს. ეხლა პროცესები უკვე გადასული არის მტკიცებულობთა გამოკვლევის ეტაპზე. მოხდა ისე, რომ მოსამართლე შეიცვალა ნიკოლოზ მარსაგიშვილი, რომელიც ამ საქმეს იხილავდა, აღარ არის გამხილველი მოსამართლე, იგი გადაიყვანეს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში და რამდენადაც ვიცით, უკვე საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ არის დასახელებული და უკვე სხვა მოსამართლე არის ამ საქმეზე განწესებული. ეს რა თქმა უნდა პრობლემას წარმოშობს. პრობლემა იმიტომ რომ ჩდება შესაძლებლობა საქმის განხილვა დაიწყოს თავიდან. 3 დეკემბრისთვის არის გადადებული სასამართლო პროცესი, ხვალ ჩატარდება, ვადა დაცვის მხარისთვის მიცემულია სწორედ ხვალამდე, რომ მათ წარმოადგინონ თავიანთი პოზიცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ დაცვის მხარი თუ არჩევს იმ პოზიციას, რომ თავიდან დაუბრუნდათ საქმის განხილვას, მივიღებთ სურათს, რომ დაზიანდება საქმე, ვფიქრობ, თუნდაც სწრაფი მართლმსაჯულება უკვე ამ საქმეზე ვეღარ იქნება მიღწეული და ბევრ პრობლემას წარმოშობს.
კავტონესთან თავიდან შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ იმის გამო, რომ მოსამართლე შეიცვალა.
მოსამართლე რა შეიცვალა.
მაგრამ კანონი რა ითვალისწინებს?
ამის შესაძლებლობას უშვებს კი ბატონო, რომ შესაძლებელია უბრალოდ განხილვა ამის შეჯერება მხარეებს შორის მოხდება, თუმცა ჩდება იმის შესაძლებლობა, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა მოხდეს. მოსამართლის პოზიციას ჩვენ ვეთანხმებით, რომ ის მთელი ამ ხნის განმავლობაში თავიდანვე ცნობილი იყო, რომ სათადარიგო მოსამართლე სწორედ ეს იყო და იგი ადევნებდა თვალყურს ამ
საქმეს.
ჯერჯერობით მოწმე ების გარკვეული ნაწილი არის დაკითხული და ვფიქრობ, რომ სრულიად შესაძლებელია გავაგრძელოთ პროცესი იმ ეტაპიდან. რა ეტაპზეც იყო გაჩერებული ეს, რა თქმა უნდა, ხელ შეუწყობს, რომ სამართლიანი განაჩენი რაც შეიძლება სწრაფად დადგეს.
ეს თქვენი ვარაუდია თავიდან დაწყების შესახებ, თუ რაიმე ინფორმაცია გაქვთ?
სასამართლო პროცესზე იყო ამაზე მსჯელობა, ვადა არის ხვალი და ლთხემდე, ანუ სამრიცხვამდე მიცემული ხვალ უკვე გვეცოდინება, რა გადაწყვეტილება იქნება ამაზე მიღებული. ანუ მხარე წარდგენს თავის პოზიციას, უკვე წარდგენილი უნდა ჰქონდეს წესით, ვინაიდან ჩვენ მხარე და არ ვართ ჩართული, არ გვაქვს გადამოცემული ეს დოკუმენტაცია.
და თავიდან დაწყება ნიშნავს
მოწმეების თავიდან დაკმტკიცებულებათა თავიდან გამოკლებას. კი ბატონო, თუმცა რას მოგცემს იმ მოწმეების თავიდან გავლა, რომელიც უკვე გავიარეთ, ძალიან რთული სათქმელია. თუმცა რადგან მოწმეებზე ჩამოვარდა საუბარი, არ შემიძლია არ შევეხო და არ თქვა, რომ მე ყოველთვის ვცდილობდი, რომ მომწოდებინა ყველა იმ პირისათვის, ვინც ამ საქმეში ჩართული იყო, რომ ეს ყოველ შესაძლებლობა და მიეცათ სწორი ჩვენება და რაც კი მათ იცოდნენ სრული სიმართლე ესაუბრათ ამის შესახებ. თუმცა მივიღეთ სურათი, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა ჩდება, ვუსმენთ მხარეებს და ვიღებთ, ხვდებით, რომ არასწორი ინფორმაცია არის ნაწილობრივ. თუნდაც მე ამაზე ვისაუბრე და ამიტომ თქვენ ეთერში შემძლია რომ ხაზი გავსვა 51 სკოლის უკვე ყოფილი დირექტორი, როდესაც ბრძანდებოდა სასამართლოში, მან მხარეების დახასიათების დროს, იცით რა არის, ვინმე შეიძლება ჩათვალოს, რომ უმნიშვნელოა ეს ბავშვები როგორ დახასიათდებიან სასამართლო პროცესებზე, მაგრამ ეს ძალიან ბევრი რამის მანიშნებელი არის. თუ ვიმსჯელებთ ამაზე, მან განაცხადა, რომ კომპლექსში მონაწილე პირებს მისცა დადებითი დახასიათება და განსაკუთრებით იმ პიროვნებას, რომელიც იყო ინიციატორი ამ შეკრების ბევამბობ, სწორედ ის, ვინც მოახდინა ხოროვოს ქუჩაზე მისი ახლობლების მიყვანა და აი ამ ასე რომ ვთქვათ ტერმინით ქუჩური გარჩევა მოაწყო. სწორედ ამ არასრულწლოვანს მისცა ისეთი დახასიათება, რომ ეს იყო გამორჩეული მოსწავლე, ხასიათებდა და დადებით და არნერგაცდომა არ ქონდა. თუმცა თუ გადავხედავთ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიას და ამ დასკვნის მე-40 გვერდი, დიახ, მე-40 გვერდი, ამას სრულად განიხილავს და პირდაპირ წერს. რა თქმა უნდა, ამის საფუძველი არის გამოთხოვილი დოკუმენტაცია, იმიტომ რომ სკოლაში ყველაფერი ეს წერილობით დგება, ყველა გადაცდომაზე აუცილებელი იყოს წერილობით შედგენილი და სწორედ აი ამ წერილობით გადაცემული მტკიცებულებები საფუძველზე წერს, რომ კონფლიქტში მე ვგულისხმობ ყოველ საპირფარეშოში განვითარებულ მოვლენებში მონაწილე 400 წლოვანს, არა ერთხელ მიუღია შენიშნა საყვედური იმასთან დაკავშირებით, რომ არა ერთხელ ჰქონიათ მათქმედებებში იყო მასწავლებლისათვის შეურაცხყოფის მიყენება, სკოლის თვითნებური დატოვება, მოსწავლეზე ფიზიკური ზემოქმედება, არაეთიკური ქცევა. ეს ის ჩამონათვალებია, რომელიც გარკვეული პირები ცდილობდნენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დათოსთვის მიეწერათ. ამაზე არაერთხელ ვრცელდებოდა, ცუდი ქცევა, კი ბატონო, არაერთხელ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ თითქოს ბულინგის ავტორი მასშტაბლებს შეურაცხყოფას აყენებდა და ასე შემდეგ. ეს იყო ყველაფერი დათოს ჩადენილი ქმედება. თუმცა საგამოძიებო კომისია, როდესაც ამ წერილობით მტკიცებულებს წავლობდა, არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა დათოს მიმართ. სამაგიეროდ დაფიქსირდა სწორედ იმ პირებს მიმართ, ვინც იყვნენ ამ საქმეში ჩართული. განსაკუთრებით ასე გამოირჩევა აქ. მე არ საუბრობ ამას. ჩემი შეფასებით ეს არის მტკიცებულება, რაც დევს, ყველა შეუძლია გაეცნოს გვერდსაც მასახელებ, ეს არის დასკვნის მე-40 გვერდი. და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ არა ეს საგამოძიებო კომისია ძალიან ბევრ დეტალს ფარდა, არა ეხდებოდა, ძალიან ბევრი დეტალი დარჩებოდა დაფარულად. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აქედან გამომდინარე სწორედ ამ კომისიის შექმნას და მათ მუშაობას. მით უმეტეს ხედავთ, რომ რა რეკომენდაციაც კი ჰქონდა ამ კომისიას, სწორედ ის რეკომენდაცია გახდა შესასრულებელი და სასამართლომ სწორედ ამაზე მიუთითა.
ის ვითარება, როგორც თქვა, ის პოზიციონირება ბრალდება ვის მიმართაც არის დღეს წაყენებული. რამდენად, ასე ვთქვათ, თქვენი პოზიციით გულისხმობ თქვენ და თქვენ დაცვის ქვეშ მყოფს, რა თქმა უნდა, პოზიციით არის ადეკვატური?
დიახ, მე ვფიქრობ, რომ საქმეში არის საკმარისი მტკიცებულებები იმისათვის, რომ ეს ბრალი წარდგენილი ყოფილიყო და ეს სურათი გვქონდეს, რაც დღეს გვაქვს. თუმცა აქვე დავამატებ, რომ ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ სწორედ იმ პრობლემების გამო, რომელმაც საქმე აქამდე მივიყვანა, მივიღეთ სურათი, რომ ძალიან პირის ბევრი პირის მიმართ, რომლის ქმედებაშიც გარკვეული კითხვის ნიშნები არის, მე ვგულისხმობ იმ არასკუთრებს, ვინც ადგილზე იმყოფებოდნენ, არ არსებობს მტკიცებულებები მათ მიმართ. მე არ გულისხმობ, რომელსაც ბრალი აქვს წარდგენილი, მიხეილ კალანდიას არ გულისხმობ ამაში. სხვა პირთა მიმართაც შესაძლებელი იქნებოდა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დასმულოს იყო, რომ არა ის ხარვეზები, რომელიც გამოძიებაში იყო მტკიცებულებათა მოპოვების ეტაპზე, რა თქმა უნდა. თუმცაც არაერთხელ მითქვავს, რომ სოციალურ ქსელით მიწერ-მოწერა, რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, არ იყო ამოღებული, რა თქმა უნდა, თავის დროზე, და ეს ამოიღეს ყოველ შემთხვევაში ფეისბუქის ადმინისტრაციას მიემართა მხოლოდ მაშინ, როდესაც საგამოძიებო კომისიამ ამაზე გაამახვილა ყურადღება. დღეს მივიღეთ სურათი, რომ პირველი რიცხვის ჩანაწერები წაშლილია. მაშინ, როდესაც ნოემბრის ბოლოს ჩანაწერები არის და სამი რიცხვიდან იწყება ჩანაწერები, პირველი დეკემბრის ჩანაწერი ჩანს, რომ არსებობდა, თუმცა მითითებული არა შიგ თავსი წაშლილია.
და ტექნიკურად შეუძლებელია ამის აღდგენა? სხვადასე მგონი არ არის.
იცით როგორ არის, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ თუ შესაძლებელი იქნებოდა, გადმოცემული იქნებოდა. ნუ მეორე კითხვის ნიშანი არის ამაზეც წაშლილი როგორ არის, იმიტომ რომ დამეთანხმებით, რომ ჩაულებრივ ადამიანს, თუნდაც ჩვენ და ზეროვნ მხარეს, არნაერ ბერკეტი არ გაგვაჩნდა, რომ მიგვეღწია იმისთვის, რომ ეს წაგვეშალა, ხო? და კითხვის ნიშანი მასთან დაკავშირებით, ვინ მოახდინა ამის წაშლა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მით უმეტეს, რომ ის წერილი, რომელიც თან ერთვის ამ გადმოგზავნილ მასალას, არ ითვალისწინებს და არ შლის იმ ინფორმაციას, რომ 1 დეკემბრის ჩანაწერები არის წაშლილი. სწორედ ამიტომ ჩვენ მოვითხოვეთ ის შუამდგომლობა, რომელიც გააგზავნა პროკურატურამ გავეცანით ამას. იქ ნამდვილად არის მითითებული, რომ მოიცავდა, ანუ გაგზავნილი მოთხოვნა მოიცავდა 1 დეკემბერსაც. მაგრამ სამწუხაროდ არსად არ არის განმარტებული, რატომ და როგორ მოხდა წაშლა.
ნუ მესმის, მაგრამ ხო ესე უყალოდ არ იქნება, ალბათ არ ხდება ხოლმე ასე, მონდომების შემთხვევაში შეიძლება ამის ამოღებაც. თქვენ ჩვენს წინა ეთერში ლაპარაკობდით, სამო ხაზი გაუსვით საუბრის ბოლოს და მე ისე მივბრუნდები თვითონ მიმდინარე პროცესს, სამოხელეო დანაშაულს. რაიმე ნიშანი თუ არსებობს იმისა, უკაცრავად ამას იქით გადავდებ, რაიმე ნიშანი თუ არსებობს იმისა, ან რა გზა არსებობს იმისთვის, რომ ეს ეტაპი, ეს ნაწილი შეგვიძლია ალბათ ვთქვა დანაშაულებების, არამხოლოდ დარღვევების, არამედ დანაშაულებების მთელი წყება არ დარჩეს, ესე რომ მიტყვიან სლენგზე, როგორც ამბობთ ხოლმე, არ გავატაროთ.
სამოხელო დანაშაული ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საქმეში და ჩვენ ნამდვილად არ ვაპირებთ გაჩერებას იქამდე, სანამ არ მივახცევთ შედეგს უშუალოდ ამ საქმეშიც. ჩვენ თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ეს საქმეზე, ამ საქმეზე ეს შედეგი დადგა სწორედ იმიტომ, რომ თავის დროზე არ ჩატარდა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, ამ არ ჩატარებასაც თავის საფუძველი აქვს, რატომ არ ჩატარდა. ანუ ვისი ზემოქმედება იყო, რატომ აქ არ თვლი იმას, რომ ვიღაცას გამოცდილება არ ქონდა და არ იცოდა როგორ ეწარმოებინა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად იცოდნენ და მათ ამაზე არაერთი პრაქტიკაც ექნებოდათ, ხომ? გარკვეული ზემოქმედება იყო იმისათვის, რომ არ წარმართულიყო ისე, როგორც საჭიროა ეს, და არ შეიძლება მაშინ ეს დანაშაული დარჩეს ასე ყოველგვარი დასჯის გარეშე.
ვინ უნდა, როგორ თქვა, როგორ შეიძლება ეს პროცესი დაიწყოს, თქვა, მოქალაქემ უნდა იჩივლოს, თუ ეს ავტომატურად უნდა გაეკეთებინა თუნდაც იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც კომისიის მუშაობის პროცესში გამოვლინდა, რომელიმე უწყებას თავად უნდა წამოეწყო, თუ აი როგორ არის ეს?
რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის, სამახლოო დანაშაულზე საქმე მიმდინარეობს, თავისი ნომერი აქვს ამ საქმეს მინიჭებული და რამდენადაც გვაქვს ინფორმაცია არის შეჩერებული გამომდინარე სასამართლო პროცესებიდან, ეს მათი განმარტება არის სასამართლო პროცესებიდან გამდინარე, თუმცა რამდენად საფუძვლიანია და რამდენად უნდა გაჩერებული იყოს სასამართლო პროცესებამდე, ეს კითხვის ნიშნებს, რა თქმა უნდა, საჭიროებს. და აქვე არის საინტერესო ერთი დეტალიც, რომ ის პირველი სასამართლო პროცესები, რომელიც დადგა ორი პირის მსჯავრის თაობაზე, ვიცით, რომ ერთი პირი არის გამშარდებული და დანაშვილის ეპიზოდში, მეორე პირი სარალის ეპიზოდში, გასაჩივრებული არის, რამდენადაც ვიცით, უზენაეს სასამართლოში. ვფიქრობ, რომ უკვე მალე იწურება ვადა და გვექნება შედეგი იმ საქმეს და გავიგებთ რა გადაწყვეტილება მიიღო უზენაესმა სასამართლომ. თუმცა გარკვეულწილად ეს ორი საქმე ეწინააღმდეგება ერთმანეთს. ის არის საქმე, სადაც ეგრეთ წოდებულ ოქროს მოწმედ მოყვანილი არის მიხეილ კალანდია და მთელი ბრალდება, რაც გბოს მიმართ იყო წარდგენილი სარალის ეპიზოდში, იყო დამყარებული უშუალოდ კალანდიის ჩვენებაზე. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ის არის მისი ჩვენებები ყველა ეწინააღმდეგებოდა ერთმანეთ და გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, რო ინფორმაცია იყო არაერთი მოცემული ამ ჩვენებებში და დღეს ბრალი აქვს მარც წარდგენილი, როგორ შეიძლება ეს იყოს ოქროს მოწმე იმ საქმეში და მასზე იყოს? ანუ ეს ორი საქმე აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ერთმანეთს. თუმცა ალბათ უნდა დაველოდოთ და მივიღებთ იმ სურათს უკვე სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამ საქმეებზე. მე რა თქმა უნდა იმედი მაქვს, რომ სასამართლო ისევე როგორც საქალაქო სასამართლომ გადადგა თავდაპირველად ნაბიჯი იმისაკენ, რომ ამ საქმეზე სამართლიანობა აღდგენილიყო, დღესაც ასევე მიიღებს შედეგს და სამართლიანი განაჩენი დადგება.
ნესტან ლონდარიძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ჩვენ ლაპარაკობთ კვლავ ეგრეთ წოდებულ ხორავას ქუჩის საქმეზე, მიმდინარეობაზე, ამ საქმის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ლაპარაკობთ იმაზე, რაზე ლაპარაკით საჯაროდ არის შესაძლებელი დღეს. და დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ამისთვის, რომ ყოველთვის მზად არის გაგვიზიაროს ეს მიმდინარეობა, პოზიციები იქნება ეს ინფორმაცია. და თუ გაქვთ რაიმე კითხვები ან რაიმე შეფასება ამაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ ეთერს. რა იქნებოდა ის სურათი საბოლოოდ, ქალბატონო ნესტან, როცა, რადგან სარალიძე გუშინდელ პოსტში გუშინ მან პატივი მიაგო ორი მოზარდის ხსოვნას, რომელთა სიცოცხლეც ემსხვერპლა მძიმე დანაშაულს, ასევე მოზარდების მიერ ჩადენილ დანაშაულს ორი წლის წინ, და ის რა შემთხვევაში ჩათვლიდა იმას, რომ მისი ბრძოლა დასრულდა. ის იმ ტკივილს დანაკარგს, საერთოდ არაფერი გაანელებს, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამაში, თუმცა არის ნაწილი, რომელიც შესასრულებელია, რომელიც არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა. რა შემთხვევაში ჩათვლის ის, რომ ეს პროცესი დასრულდა?
იცით, ძალიან რთულია, ალბათ რთულია, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი ტკივილი, რომელსაც ვერაფერი ასე შემთხვევაში ვერც თუნდაც ის დამდგარი განაჩენი პასუხისმგებლობაში ვერ გაანეიტრალებს, ხომ? თუმცა ძალიან რთულია мама მიცოდეს, მინ მოკლა მიშულს, ვინ დაარტყა, კიდევ ერთხელ შემიძლია აღნიშნოს, რომ ზაზა ერთხელ გაამახვილა ყურადღება იმაზე, რომ თითოეული დარტყმაც კი ჩემთვის უკვე სასიკვდილო იყო და ის არ შედის იმის მსჯელობაში, რომელი იყო სასიკვდილო. და რომელი არა. ა აქედან გამომდინარე ყველა ის პირი უნდა დაისაჯოს, რომელმაც კი მიიღო ამ საქმეში მონაწილეობა. ა ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ ერთი საკითხიც, რომ ზაზა სარალიძეს არასდროს მოუთხოვია, რომ უმკაცრესად აგონ პასუხი. არასდროს რომელზე არ მოუთხოვია ეს. ის ამბობს მხოლოდ და მხოლოდ, რომ გამოვლინდეს, ვინ იყო მკვლელობაში მონაწილე პირი. და მთელი ეს პროცესები, როდესაც მე ვადევნებ თვალყურს ერთად ვესწრებით თითქმის უმრავლეს პროცესებს, არასოდეს მას აგრესიული გამოხედვაც კი არ ქონია იმ არასულტრომების მიმართ, რომლებიც იქ არიან როგორც ბრალდებული. სხვა შემთხვევაში რამე თუ გაუპროტესტებია, ამას ყოველთვის ყოლია ადრესატი, მაგრამ არასოდეს თავად არასულტრომების მიმართ არ აქვს აგრესიული შეხედვაც კი, ასე რომ ვთქვათ, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მისი მთავარი მიზანია, რომ ყველა პირი გამოვლინდეს, ვინც კი მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეში, და სამოხელეო დანაშაულიც არის უმთავრესი, იმიტომ რომ მას მთელი ამ ბრძოლის გავლა მოუწია მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ საქმეში აღმოჩნდნენ ჩართული ისეთი პირები, რომლებსაც არ აწყობდათ გარკვეული შედეგი და წაიყვანეს საქმე ისე, როგორც მათ სურდათ,
ასე რომ ვთქვა. თუმცა მას არაერთხელ აგრესია არა, მაგრამ არაერთხელ გამოუთქვამს დიდი გულის ტკივილი გამოუხატავს ზოგიერთი მოზარდის ასე ვთქვათ ქცევის მიმართ, გულის ტკივილი კი იყო.
რა თქმა უნდა.
და ამას გუშინდელ პოსტში წერდა ის. და მე მსმენელს ვეტყვი, შეიძლება კონდეს მსმენელს კითხვა ასეთი, რომ რატომ არ ვიწევთ ან ვესაუბრებით ბატონ ზაზას თავად, როგორც კი მე მზად ვარ ყოველთვის, როგორც კი ის თავად იქნება მზად იმისთვის, რომ საჯარო დილაპარაკოს კლავ, რომ დავუთმო მას ჩვენი ეთერი და თქვენ მოგცეთ საშუალება მასთან საუბრის მოსმენისა.
კი, ამ შემთხვევაში ერთ გარემოებაზე გავამახვილებ ყურადღებას, რომ თავად ზაზას არალის პოზიცია არის, რომ სასამ ეს პროცესები არ დამთავრდება და არ დადგება განაჩენი, ის განრიდებულია ეს აქტიურ გამოსლებს და შესაბამისად სწორედ ამიტომ არაკეთებს გარკვეულ განცხადებებს. ალბათ ყველა ჩვენ გვანს ნახი გვაქვს ის, რომ დაცვის მხარე ცდილობს წარმოაჩინოს, რომ მიხეილ კალადი არის პოლიტიკური პატიმარი და პოლიტიკური სარჩულია ყველაფერ ამას. რა თქმა უნდა, სწორედ ეს გარემოება ცდილობს ზაზა, რომ არ მისცეს გარკვეული საფუძველი, ის მთლიანად განერი და ეს აქტიურ გამოსლებს, არნაირ საპროტესტო გამოსლას, სანამ განაჩენი არ იქნება მისი მხრიდან ნამდვილად არ იქნება აბსოლუტურად მოხსნას ის საფუძველი, რომ ვითომ გარკვეულ ზეწოლას ახდენს თუნდაც სასამართლოზე, თუნდაც საზოგადოებრივ აზრზე, შვიდად ველოდებით და ვადევნებთ თვალყურ სასამართლო პროცესებს. ამის შემდეგ რა განვითარდება, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, სასამართლოს მიერ მიღებულ განაჩენზე. თუმცა პოლიტიკურ პატიმრობას იურისტები დამეთანხმებიან, რომ ცოტა სხვა საფუძვლები ჭირდება, ვიდრე ის, რა საფუძვლითაც მიხეილ კალანდია იმყოფება საჯელახლებს დაწესებულებაში.
დღეის პოზიციით მდგომარეობით რომ შევაფასოთ, შეუძლებელია იმის თქმა, რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროცესი?
ალბათ ხვალ უკვე გვექნება კონკრეტული პასუხი, რა ეტაპზე ვართ თვითონ საქმეში და საიდან დაიწყება. მე იმედი მაქვს, რომ ყოველ შემთხვევაში სასამართლოს პოზიცია რამდენადაც მოვისმენეთ, არა აქვს არც მას იმის სურვილი, რომ თავიდან დაიწყოს ეს და გარკვეულ გაჭიანურებას შეუწყოს.
თავად ეს პროცესი, რაც ახლა მიმდინარეობს, ამის დაგვიანებამაც შეიძლება ითქვას დიდი ზიანი მიაყენა საკითხი თვალსაზრისით, საქმეს იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაცები მტკიცებულებებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ძველდება რაღაც მოქმედებები, უკვე აზრს კარგავს და ასე შემდეგ. აი ამ ეტაპზე უკვე ხვალ გადაწყდება ობრძანეთ, მაგრამ თავიდან რომ დაიწყოს მართლაც ეს პროცესი, ერთი საკითხია დრო და მეორე საკითხი პრაქტიკულად დააზიანებს თუ არა კიდევ დამატებით იმ კუთხით, აი მკითხებულებების და საკამოძიებო თუ არ ვიცი რა დაბარქვა მოქმედებების კუთხით.
აი კი, არა, მკითხებულებებს რაც შეეხება, აქ ის ზიანი რაც უკვე შეიძლებოდა ამ საქმეს მიიღო, უკვე მიყენებულია, იმიტომ რომ ეს გარკვეული მოქმედები რაც უნდა ჩატარებულიყო, უნდა ჩატარებულიყო მაშინ დანაშაულის გამოვლენის დროს, პირველივე დღეებიდან დაწყებული და მივიღეთ სურათი, რომ ეს გარკვეულად არ ჩატარდა. შესაბამისად, 2 წლის თავზე ეხლა არნელი ისეთ საგამძებო მოქმედებები მეპირადად არ მესახება, რომელიც შეიძლება რომ ეხლა ჩატარდეს და გამოასწოროს ის მდგომარეობა, რაც არსებობდა. ანუ მთლიანად ვართ დამყარებული მკითხებულებებზე, რაც უკვე არის საქმეში წარდგენილი. ერთადერთი შესაძლებლობა არის მოწმეთა დაკითხვა და მე კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდა ყველას, ვინცაც კი გაქვთ ინფორმაცია ამ საქმესთან დაკავშირებით, შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო შესაძლებლობაა სასამართლო პროცესი, რომ ეს სიმართლე წარმოაჩინოთ და თქვათ. ეს არ ძალიან მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რომ აი გუშინაც კი ვიმყოფებოდით ხორავას ქუჩის იმეზოში, სადაც ეს მოხდა. იმდენად მცირე ეზოა, შეუძლებელია ამ საქმეს დამნახავი არ ყოლოდა. თუნდაც ვთქვათ ის, რომ სარალიძის ეპიზოდი ფარდულში განვითარდა, დადნაშვილის ეპიზოდი მიმდინარეობდა ღიად პირდაპირ ეზოში. ამ ყველაფერს დამნახავი არ ყოლოდა და თავად თუნდაც არასრულწლოვნებს არ დაენახათ იქ, რომელ მათგანს ქონდა დანადარა ხდებოდა, უბრალოდ შეუძლებელია. ეს არის მხოლოდ იმას დამოკიდებული, რამდენად სურთ ეს სიმართლე, რო თქვა.
გულისხმობთ, როგორც მონაწილეებს ამ ამბის, ისევე სავარაუდო დამნახავებს, როგორც თქვენ უძახით, მათ მიერმა.
კი, რა თქმა უნდა, გულისხმობ ამას. იმდენად მცირე ეზოა, ვინც ამ ეზოს თავისი თვალით ნახავს, მიხვდება, რომ შეუძლებელია იქ ბავშვებმა იჩხუბონ და მითუმეტეს აი ასეთ დონეზე, რომ ყოლელობამდე მივიდეს საქმე და დამნახავი არ ყავდეს. ჩემთვის შეუძლებელია, მე რო უყურები, ხვდები, რომ არ არსებობს იქ დამნახავი არ ყოფილიყო.
შუა დღე იყო თან.
რა თქმა უნდა, ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც ბავშვები ბრუნდებიან სკოლიდან და ყველა მათგანი ელოდება სახლში, ვინმე უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, და იყვნენ კიდევაც მთელი ეს ეზო უყურებდა ამ განვითარებულ მოვლენებს, უბრალოდ ის ფარდული გარკვეულწილად იყო შემაფერხებელი. აი ამ ხილვადობის სარალიძის ეპიზოდში.
ესე ვთქვათ, ეპიზოდის მონაწილეებს მოზარდებს, რომ გავცდეთ კიდევ სხვა ბევრად უფრო რთული ურთიერთობები და მიდგომები და ესენია ქცევა აქედან გამომდინარეც. რაც შეეხება სხვა, ანუ გარეშე პირებს, მე მესმის რომ დეტალებზე ვერ ილაპარაკებთ, მაგრამ ანუ თვლით რომ ცოტანი არიან ასეთი მოწმეები საქმის, შეიძლება ითქვას რამე ამაზე, არ ვიცი.
ცირია, რა თქმა უნდა, ის ჯგუფი, რომელიც სასამართლოში ამბობს გარკვეულწილად ამა თუ იმ სიმართლეს, გარკვეულ ეპიზოდებზე გულისხმობ, მაგრამ რეალურად უფრო მეტი უნდა იყოს. თუნდაც ამაზე არაერთხელ ყოფილა საუბარი, წითელი ჯიპის მძღოლი. მე ემოციას ამ ადამიანზე როცა ვსაუბრობ, თითქმის ვერ ვიკავებ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეეძლო და ყველაფერი უნდა დაენახა, იმიტომ რომ მისი ავტომანქანის იქვე, აი მის ავტომანქანის წინვე მოხდა დადნაშვილის შემთხვევა. და თვითონ მანქანაში იმყოფებოდა და მანქანა გადის ეზოდან და მას მხოლოდ ის აინტერესებს, რომ მანქანა უსაფრთხოდ გაიყვანოს ეზოდან. არ ვიცი ამაზე რა შეიძლება რომ კიდევ ვთქვათ. და რა თქმა უნდა, ის ამბობს, რომ არაფერი არ დაუნახავს.
ცოტა დრო გაგრჩება 2-3 წუთი ჩვენი საუბრის დასრულებამდე. და ხო, აქ იძულება წარმოუდგენელია ვინმესი. თქვენ სკოლის საკითხს დირექტორის ნალაპარაკებზე რომ ბრძანეთ, ერთი მხარე აღნიშნეთ, რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე არის თუ არა აქ სკოლის პასუხისგებლობის შერბილების
რა თქმა უნდა არის, რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ ერთ მნიშვნელოვან შეგვიძლია თქვათ, რომ სკოლამ არ გაატარა სათანადო ზომები, რაც ამ პრობლემას აგვარიდებდა თავიდან. საპირველოს განვითარებული მოვლენები იყო სკოლის თანამშრომლისთვის არა ერთისთვის ცნობილი. სათანადო ყურადღება რომ დაეთმოთ. სათანადო ყურადღება რომ დაეთმოთ იმისათვის, რომ სკოლის წინ უცხო სკოლის მოსწავლები იკრიბებიან. იცით, როცა ბავშვებს ეხება საკითხი, ეს არ არის გამოსავალი, თქვა, რომ ის პერიმეტრი მე არ მეხება. სკოლის შესასვლელი სკოლას უნდა ეხებოდეს. და სკოლის ადმინისტრაცია ამას რომ ხედავს, სათანადოდაც უნდა რეაგირებდეს. სკოლის საპირფაშიროში განვითარებული მოვლენები მათთვის ცნობილი იყო მაშინვე. ეს სათანადო ღონისძიების გატარების დროს მთლიანად დაგვარიდებდა აი ამ პრობლემას თავიდან. მითუმეტეს რომ კვლევები დგინდება რომ ეს სკოლა არის ერთ-ერთი მოწინავე სკოლა ბულინგის არსებობის მხრივ. რა თქმა უნდა ამაზე ამახვილებენ ყურადღებას რომ ეს არის დიდი სკოლა, ანუ მოცულობითაც და მოსავლების რაოდენობითაც, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამიტომ ორმაგი ყურადღებაც ჭირდება ამ სკოლას და არ არის რა თქმა უნდა ყურადღება საჭირო იმაზეც გავამახვილოთ, რომ ამ ტრაგედიის შემდეგაც არაერთხელ მივიღეთ იქ განვითარებული კონფლიქტები და სწორედ ერთ-ერთი იმ მოზარდის მონაწილეობით, რომელიც ამ კონფლიქტში მონაწილეობდა.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. თქვენ წარმოადგენთ კონკრეტული პირის, კონკრეტული ოჯახის ინტერესებს და კიდევ უფრო დიდ მადლობას გიხდით იმ ეთიკურობის დაცვისთვის, როგორც თქვენ პრობლემებს აღწერთ. დიდი მადლობა ნესტან ლონდარიძეს.
მადლობა თქვენ, რომ ყოველთვის ამახვილებთ ყურადღებას და აშუქებთ
მოგებს. ხო, ჩვენი საქმეა მხოლოდ ის გახლავთ სარალის ოჯახის ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ეს ორგანიზაცია უდგას გვერდით ამ საქმეში სარალიძის ოჯახ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და იმეც ვიტოვებთ, თუ კი კვლავაც დახურული დარჩა ეს პროცესი, რომ ამ გზით მაინც მივიღებთ გარკვეულ ინფორმაციას მიმდინარეობაზე ამ საქმის. გმადლობთ და დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. გაცემის მეორე ნაწილს სხვა თემით და სხვა სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებ. 11:00 ნახევარი კი არა და 10 საათი და 31 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს ახლა.
თბილისი საქალაქო სასამართლომ პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან იკამელია დამნაშავეცნა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში და 25,000 ლარის ჯარიმა დააკისრა. საქმე ეხებოდა ბანკი ქართუს გაკოტრების მცდელობის საქმეს. იმ პერიოდში ნიკამელი აღსრულების ბიუროს ხელმძღვანელობდა. მოსამართლე ხათუნა ხარჩევას გადაწყვეტილებითვე ჯარიმის გარდა ნიკამელიას 2 წლი და 3 თვის ვადით ჩამოერთვა თანამდებობის დაკავების უფლება. დღესვე ცნობილი გახდა განაჩენი ყოფილი გენერალური პროკურორის ამავე საქმეზე ბრალდებული ზურაბ ადეიშვილის მიმართ. მას მოსამართლემ დაუსწრებლად მიუსაჯა 5 წლით და 3 თვით პატიმრობა. პროკურატურამ ქართულ საქმეზე ნიკამელიას და ზურაბ ადეიშვილს, ასევე კიდევ 10-ზე მეტ პირს ბრალი 2012 წელს წაუყენა. გამოძიების ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ბიზნაივანიშვილმა პოლიტიკაში მოსვლის გადაწყვეტილება გამოაცხადა, ხელისუფლებამ შეიმუშავა დანაშაულებრივი სქემა, რომელშიც სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირები და აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ და ეს გეგმა მიზნად ისახავდა ანგარიშწორების მიზნით ბანკი ქართუს გაკოტრებას. გამოძიების ინფორმაციით ამ პროცესში ჩართულები იყვნენ ბიზნესის წარმომადგენლებიც, კერძოდ კი მიზნით, რომ ქართულ ქონება გონივრულ ფაში არ გამოესყიდათ. საუბარია იმ ქონებაზე, რომელიც იპოთეკით იყო დატვირთული. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელის ნიკამელიას ხელმძღვანელობით აუქციონის ჩაშლა ხდებოდა, რის შემდეგაც აღსრულების ეროვნული ბიურო ქონებას ეკონომიკის სამინისტროს გადასცემდა. ეკონომიკის სამინისტრო კი პრეზიდენტის განკარგულებით ქონებას ასხვისებდა პირდაპირი მიყიდვის წესით. 13-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადის ამოწურვის შემდეგ დროებითი მოთავსების იზოლატორები დატოვეს პარლამენტის პიკეტირების აქციის დაშლისას 18 ნოემბერს დაკავებულმა ბექა ბასილაიამ და ირაკლი ნადირაძემ. პოლიციამ წინააღმდეგობის გაწევის და წვრილმანი ხულიგნობის ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ბრალდებით სულ 37 პირი დააკავა, მათგან 12-ის საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 19-21 ნოემბერს განიხილა. მოსამართლემ 12-ეს მიმართ საქმის წარმოება შეწყვიტა წვრილმანი ხულიგნობის ნაწილში, თუმცა სამართალდამღვევად ცნო პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი და უმორჩილებლობის გამო Tat Pir Swadas Hawadi, Samidan Samet Remdi Administratuli Patim Roba Show Parda, Ertiatasilari Dajarimada Ertit, Uerishenish Namista. Jerusalem from Tramet November, Sapolizio Zaleb Matrish Chavis Kamokanabita Chales, Parliament Ishesa Sulepta Nim Dinare Piketi Rebisakcia. Kievis centrshi sheyaghebuli tavdasxma moxta jerjerobit daudgenelma pirma esrol avtomankanas romelsats Kievis saolkho sabchos deputati 47 tslis biznesmeni Vyacheslav Sobolevi martavda sasikdilo jriloba miigo Sobolevis 3 tslis vajma romelits saotqoposhi miqvanamde sasrapo sametsno dakhmarebis avtomankanashi gardaitsvala gamozeba ganzrakh mqrelobis mukhlit mimdinareobs sheyaghebuli tavdasxma moxta restoran Mariostan romlis mflobeli Sobolevia ukrainuli medis informa Автоманкана ეკუთვნის ფირმა Donukr Projects, რომელიც დონბაში ტერორიზმის დაფინანსების სისხლის სამართლის საქმეში ფიგურირებს. Sobolevis დეკლარაციის თანახმად ავტომობილი მის მიერვე დაარსებული ფირმისგან იქირავა. გამოძიების მონაცემებით ამ და სხვა კომპანიებს, რომლებთან წარსულში Sobolevs უშუალო კავშირი ჰქონდა, ეგრეთ წოდებული დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებში უკანონო ბიზნესის თანხების ლეგალიზაციისთვის იყენებდნენ. Vyacheslav Sobolevi, Kievis Salko, Sabchos Zevrat, Oriatas Tchutmetos, AFGS, Petro Poroshenkos, Blokidan, Manamde Isiro Donetskis, Vicemeri, da Ukrainis Naftobis, da Gazis, Sahemtipo Korporacijis, Naftov Gazis, Martulta Sabchos, Tamstomaris Moatgile.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарти Артария.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависуфали Европа, Радио Тависуфлебис Русуленовани Мауцгеблоба. Репортажები ექსპერტთა შეფასებები სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
Лапаракопс радио თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და გადაცემის ამანაწელს ვაგრძელებს სხვა თემით და სხვა სტუმრებთან ერთად. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს: მაკა გოგია, ზიანის შემცირების ეროვნული ქსელის პროგრამის დირექტორი და თამონა გახოკიძე, ორგანიზაცია ჰეპა პლუსის სოციალური მუშაკი. მოგესალმებით, ქალბატონებო.
მოგესალმებით.
და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. 1 დეკემბერი წელს დაემთხვა კვირა დღეს და ამიტომ დღეს ვეხმაურები ამ ამბავს. საბაბად ვიყენებ ყოველჯერზე არა მხოლოდ 1 დეკემბერს, როგორც კი არის ხოლმე რაიმე საბაბი, რომ ამ საკითხზე ვილაპარაკოთ სხვადასხვა კუთხით, როგორც ამაში, ანუ ჩემი კომპეტენცია რა თქმა უნდა ძალიან მცირე არის, როგორც წესი ვცდილობ იმ ადამიანებთან ერთად და ქალბატონი მაკა ყოფილა ჩვენი სტუმარი, ქალბატონი თამუნა პირველად მყავს სტუმრად და დიდი მადლობა მოვზანებისთვის, რომ მოვუსმინო ადამიანებს, რომლებსაც უკეთესად ესმით და უკეთესად ხედავენ მომენტის საჭიროებას, იმას თუ რა არის ყველაზე აქტუალური. საქმე ეხება გუშინში სამბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნებოდა და თავსოფლიოში ეს გამოიყენება ცნობიერების სამაღლებისთვის, ძალიან ზოგადად და ისე ფორმალურად ჟღერს ეს ფრაზა და მინდა რომ ჩვენ უფრო ზუსტები და ვთქვათ ახლო ვიყოთ რა თქმა უნდა საკითხთან და ეს არ გამიჭირდება თქვენთან ერთად დარწმუნებული ვარ. Дро гадис там რაღაცები медицинის თვალსაზრისით წინ მიდის, ხო? მაგრამ ალბათ საზოგადოებაც მიდის წინ, არ ვიცი, რაღაც ის სწრაფეთ შეება, ისე არა როგორც ჩვენ ვისურვებდით. და სწორედ ამ საკითხი დაიწყებ, რადგან ბოლო გაზაფხულზე თუ არ ვცდები ვილაპარაკეთ ამ ეთერში და ლაპარაკობდით კვლავ სტიგმაზე. სულს რაღაცნაირად ეს გაზდევს და მოგდევს და მოგდევს და ვერ დავძლიათ ვერაფერს. არ ეხება მარტო შიცით ინფიცირების საკითხს და ვთქვათ აი ინფიცირებულთა მიმართ დამოკიდებულებას ეს. ბევრ სხვა საკითხს, სხვა ჯგუფს, ხა ჯგუფს მე ესე პირობითად ვუწოდებ ძალიან. ჩვენ გვეხება ყველას მოკლედ ეს სტიგმა. და ალბათ ამით უნდა დავიწყოთ საუბარი კლავაც, ხო?
რა თქმა უნდა.
სამწუხაროდ. და რა რით არის ეს გამოწვეული? როგორც წესი, ასეთი დამოკიდებულებები ინფორმაციის ნაკლებობით არის გამოწვეული, მაგრამ რა ვეღარ გავიგეთ, რა ვერ ვისწავლეთ.
გეთავნა უფასობი, აი უშუალოდ აუთრიჩ მუშაკია და პირდაპირ კონტაქტია ყოველდღიურად.
კეთილი. კი, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით. გისმენთ ამ.
მივესალმები მსმენელს. თქვენს მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. რა შეეხება თქვენ შეკითხვას, თითქოს ხალხს ეშინია, თითქოს არ ვიცი რა სჭირთ რა. როგორც აუთრიჩ მუშაკიდა, როგორც ხშირად მიწევს ველზე გასვლა მობილური ამბულატორიის მანქანით და ადამიანებს როცა ვეუბნებით ხოლმე რომ აი ეს ზოგად პოპულაციაზე მაქმალაპარაკი ამწუთას, ეს არ არის სარისკო ჯგუფების ბენეფიციარები, წარმომადგენლები, ხო? აი ზოგადი პოპულაციის ადამიანები, როცა არ მოდიან ხოლმე და ვეკითხები, ვეუბნებით, რომ თავაზობთ, ანალიზებს ვაკეთებთ უფასოდ ტესტირებას აივშიცე, ცეჰეპატიტზე. აი აივშიც როგორც კი გაიგებენ, ეგრევე ტრიალებიან და გარბიან. ოღონდ არ ვიცი რატომ. შეიძლება ეს იმის ფრალია, რომ ჯერ კიდევ დაბალია მათი ცნობიერების დონე და არიციან. აი აქვს კიდევ ესეთი მიწა.
ეს ამბობ ზოგად პოპულაციაზე.
დიახ, ზოგად პოპულაციაზე ვამბობ და აი ყოფილა ესეთი მომენტი, რომ აი დაუშვათ ადებითი რომ ამ აღმომაჩდეს მე რა ვქნა და ამის გამოც არ უნდათ გაკეთება. ეშინიათ თვითონ დიაგნოზის. ესეც იქიდან არის გამომდინარე, რომ არ აქვთ იმდენი ცოდნა, რამდენიც უნდა გქონდეთ. ზუსტად ამიტომ ვლაპარაკობ, ზუსტად ამიტომ ვამბობ ყველგან ყველაფერს, რომ იცოდნენ, რომ ეს არ არის საშიშია და არ არის მომაკვდინებელი არაფერი ამაში.
რამდენად გიჯერებენ, როცა იწყებთ კონკრეტული გამოცდილების გაზიარებას?
მე მქონია ბოლო პერიოდებში ძალიან ბევრი ისეთ შემთხვევა, როცა Facebook-ზე უნახიათ და უშვათ ჩემი სახელი და გვარი, იქიდან გამომდინარე, რომ სადმე რაღაც ინტერვიუ მოусმენიათ და Facebook-ზე დამკავშირებიან და ესეთ მოკლე კონსულტაცია გამიწევია. ანუ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ჯერავთ, მაგრამ არსებობენ ისეთები, რომლებსაც არ ჯერავთ.
ხო, მაგრამ გიკავშირდებიან ალბათ დადებითი, აივდადებითი ვინც არის.
თუნდაც არა, მარტო აივდადებითები არა, ისეთებიც, ვისაც რაღაცა სარისკო ქცევა ქონდა, ისეთებიც მიკავშირდებიან.
ხო, მესმის. და ცითრა უნდა ვთქვათ, რომ სტიგმას გავაგრძელებ მე ამ თემას ისე, მაგრამ უნდა ვთქვათ კონკრეტულად, რომ სტიგმას აქვს თავისი ძალიან მატერიალიზებული კონკრეტული ზიანი. მოაქვს, ეს არ არის მარტო რომ ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ზოგადად რაღაც საზოგადოების გაზრდის საკითხზე და ამაზე. ქალბატონო მაკაი, თქვენ მინდა რომ ბრძანოთ ამაზე. რა არის ის კონკრეტული ზიანი, რაც მოაქვს სტიგმას, რომელიც ერთი რომ არ შველის არაფერს და მეორე რომ კიდევ გვაზიანებს, ხო?
სტიგმა, რომელიც გამოწვეულია უშუალოდ ამ ფაქტორთან დაკავშირებით, საკმაოდ დამაზიანებელია აი ინფიცირებული ადამიანებისთვის და პოტენციურად აი ინფიცირებული ადამიანებისთვის. სტიგმა იმდენად ძლიერია, რომ თქვა, რეგიონში ინფიცირებული ადამიანი თბილისში ჩამოდის აერვე მედიკამენტების ასაღებად იმისთვის, რომ არ გამოჩდეს თავის რეგიონულ ცენტრში და არ გააკეთონ მისი იდენტიფიცირება. წარმოიდგინეთ, რომ თვეში ერთხელ, როდესაც ჩამოდის ის მედიკამენტზე, გამოივლის 300 კილომეტრს და უფრო მეც, მხოლოდ იმისთვის, რომ ის არ დაინახონ. ეს გარკვეულად დისკომფორტია, ხო, ნებისმიერი ადამიანისთვის წამის ასაღებად ჩამოვიდეს გზაზე. ანუ ამ ხრივ მუშაობა არის საჭირო ადგილობრივ თემთან. თბილისში კიდე უფრო სხვა განწყობა არის და უფრო ტოლერანტულია, მე მგონი, კიდე ხალხი ამ დაავადებების მიმართ, მაგრამ რეგიონში ძალიან ცუდაა საქმე. ასოცირებული სპიდი აქვს, ეს უკვე დიაგნოზია იმისთვის, რომ ის უნდა გაირიყოს. თუმცა წლებთან ერთად სიტუაცია უკეთესობისკენ რა თქმა უნდა მიდის და უფრო სხვანაირები ხდებიან, განსაკუთრებით რაც ამოქმედა ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. ხო, ინტენსიურად მუშაობთ სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფთან და ვესაუბრებით, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ არ გაერიყნო გარკვეული რისკის ჯგუფის მქონე ადამიანები, მათ შორის ნარკოტიკების მომხმარებლები, მამაკაცებთან და სექსიათ მამაკაცებთან და ასევე დაუცველის გასაბრივი ურთიერთობის მქონე პირები. მაგრამ ეს ერთბაშად ვერ ხდება. სტიგმა ინდექსის კვლევაც არ ჩატარებულა საქართველოში დიდი ხანია. ეს საკმაოდ დიდი მასშტაბური კვლევა არის, რომელიც საზოგადოებებში და კონკრეტულ ჯგუფებში აღწერს სტიგმის ხარისხს და არსეულს გარკვეული ნოზოლოგია ასეულში, რომელ ადგილზე შევა ქვეყანაში, ქვეყანა ამის მიხედვით. ჯერჯერობით საქართველოში, მე როგორც ვიცი, დაახლოებით 10 წელია ეს კვლევა არ ჩატარებულა, თუმცა იგეგმება მომავალ წელს და აი მომავალ წელს თავისუფლად შეგვეძლება ვთქვა, რა ეტაპზე ვართ წინა კვლევებთან შედარებით და არის თუ არა უკეთესობა. თუმცა სტიგმა ნამდვილად უშლის ხელს ადამიანებს მიიღონ შესაბამისი სერვისები, გინდათ პრევენციული სერვისი, გინდათ ტესტირება და გინდათ მკურნალობის საჭირო სერვისები.
რამე ისიც კითხოთ, აი თქვენი აზრით, ვის და რა ხელეწიფება რომ ამ საქმეს დაეხმაროს? თქვათ, აი სხვადასხვა სფეროს ადამიანებს შეიძლება ხედავდეთ, თქვათ მედიას, განათლების სფეროს ალბათ. არ ვიცი, მე მგონია, როგორც ხვდები და თქვენი მონათხრობიდანაც რაც მინახავს, ანუ თქვენი ინტერვიუები და არა მხოლოდ თქვენი, მე მგონია რომ სამედიცინო სფეროშიც საჭიროა მუშაობა სამედიცინო მედიცინის თანამშრომლებთან, ვინც ანუ ექიმები და ასე შემდეგ. ვის რა შეუძლია ამაში და რას არ ვაკეთებთ? თამუნას ვეკითხები ამჯერა.
რა ვიცი, ჯერ კიდევ ბევრია სამუშაო გასაკეთებელი იმ კუთხით, რომ ჯერ კიდევ არსებობენ ისეთი ექიმები, რომლებიც შიციანებს ქვეძახიან, რომლებიც არ გვიღებენ მომსახურებას, არ გვიწევენ. ეხა რაც ას ციხიდან გამოვედი, ეგეთ შემთხვევა არ მქონია, მაგრამ მე მქონდა ციხეში ესეთ შემთხვევა, როცა სტომატოლოგთან მივედი კბილის ამოსაღებად და გინეკოლოგმა უთხრა სტომატოლოგს, რომ შეციანიაო და ფრთხილად იყავიო და ეს სტომატოლოგი საპირფარეშოში გაიქცა და იკეთა იქ და საღამოს 6 საათამდე იყო ჩაკეტილი საპირფარეშოში, არ გამოდიოდა და ეხა ციხეში მეც მეტია საქმე მქონდა, ვიჯე კიდევ ველოდებოდი როდის გამოვიდოდა იქიდან. გარეთ არ მქონია მაგალითად ეგეთი შემთხვევა, რომ აი რომელიმე ექიმს სამი ან სტომატოლოგს ან ნებისმიერ ექიმს რამე უარი ეთქვა პირიქით.
თქვენ ყვებით ერთ ეპიზოდს, აი დასაქმების ნეტგაზეთში იყო ცელი ტექსტია თქვენი. დიდი მადლობა ამ ტექსტისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია და ვისაც არ გქონდათ საშუალება, მიმდინარე წლის დასაწყისშია ეს ტექსტი დაწერილი, თუ არ ვცდები, ხო, რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მაინც ხო გაზაფხულზე და აუცილებლად ნახეთ, თამუნა გახო კიდე ასე მოძებნეთ და ნახავთ ამ ტექსტსაც, ახლა ვინც გვისმენთ, ხომ გვისმენთ და კარგია. თქვენი გლაპარაკოთ აი დასაქმების როცა თან პირდაპირ გეუბნებიან თითქოს ამ მიზეზს, მაგრამ თან ეს არის ხვდებით მიზეზი სწორედ თქვენი დიაგნოზი იმისი, რომ სამსახურში არ აყავხართ კონკრეტულ დამსაქმებელს. რა გზა არსებობს დღეს იმისთვის, რომ არც კი ვიცი რა, თუ კი არის ამაზე პასუხი, რომ ეს არ იქცეს ბარიერად ადამიანისთვის, რომელსაც აქვს უნარი კონკრეტული სამუშაო შეასრულოს და ამისთვის მიიღოს ანაზღაურება?
მე ბევრჯერ მომთხოვია პასუხი წერილობით, თუ რის გამო მეთქვა უარი სამ დასაქმებაზე, მაგრამ უარს ამბობენ წერილობითი პასუხის მოცემაზე, თავს იკავებენ. ესეც იქიდან გამომდინარეა, რომ იციან დისკრიმინაცია არის და შედი. ალბათ ისიც იცოდნენ, რომ რახან წერილობითი პასუხი მექნებოდა, შესაბამის ორგანოებს მიმართავდი, რომ დამეწერა საჩივარი ჩემი დისკრიმინაციის გამო. აქედან გამომდინარე არიძლევიან და იმას, რასაც ითხოვ. ეს ლამაზად გეუბნებიან უარს რა.
მინდა დავამატო, არს ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ასეთ кейსებზე. უბრალოდ თვითონ ადამიანებს ინფიცირებულებს აქვთ პრობლემა, თვით სტიგმა იმდენად ძლიერი აქვს, რომ სჭირდებათ სამსახური. მათთვის ეს ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც უჭირთ მოვიდნენ იურისტამდე და მოუყვნენ თავისი кейსი, რომ ჩვენ დავეხმაროთ. მეცაც გეტყვით, ჩვენი ორგანიზაცია ზიანში მცირების ქსელი, ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში თავაზობს უფასო იურიდიულ კონსულტაციებს და დახმარებას, ანუ საქმეს ბოლომდე რომ იყოს. ასეთ შემთხვევებში ინფიცირებულ პირებთან მიმართებაში და დაგვიკავშირდნენ ჩვენი Facebook გვერდის საშუალებით ზიანში მცირების საქართველოს ქსელი, მოგწერონ, ჩვენ იურისტი უპასუხობთ და მიიღებს კონსულტაციაზე და გააგრძელებს. თავარია რომ მათ ეს გადაალახონ ეს ბარიერი და გამოვიდნენ თავისი უფლებების დასაცავად.
სწორედ ეგ უნდა მეთქვათ ამ უნეს შემთხვევაში, როცა ის როგორც ვქო უკან არიხებს მის გამო და ვქო არიკეტება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, იმიტომ რომ სტიგმის წინააღმდეგ ბრძოლაში მაინც ყველაზე დიდი როლი ასეა, შეიძლება უსამართლოა, მაგრამ მაინც ასეა, რომ თავად აიუდადებით ადამიანებს ეკისრებათ, რადგან მათზე დიდი мотиваცია ვერავის ექნება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ნაბიჯი გადადგათ და არსებული დახმარება, რაც არის ქალბატონო მაკამა ახლა რაც ახსენა ზიანის შემცირების ქსელის მიერ უფასო იურიდიული დახმარების შეთავაზება, ეს მაინც მიიღოთ, თქვა იმ კონკრეტულ ვითარებებში, სადაც მარტო ვერ გაუმკლავდით, იმ ვერ გადალახეთ ბარიერი, რომელიც შეგექმნათ უკანონოდ, უსამართლოდ და ამორალურად, არ მეშინია ამ სიტყვის თქმის. რა ხდება სხვა მხრივ, აი მაგალითად კურნალობის თვალსაზრისით, რაიმე თქვა სიახლე თუ არის, როგორც სამედიცინო მიღწევის კუთხით, ასევე სერვისების კუთხით. აი ინფიცირებულებისთვის
ძალიან დიდი პროგრესი განიცადა მკურნალობა. ის რაც იყო 30 წლის წინ, 20 წლის წინ, 10 წლის წინ, სულ სხვა მიდგომებია. ახლა ძალიან გამარტივებულია. დღეში 1-2 ტაბლეტის მიღებით ამოიწურება მკურნალობა. თუ ადამიანი დროულად იქნა იდენტიფიცირებული აი ინფექციის სტადიაზე და არ არის თქვა ჩიცის სტადია. ჩვენებრო ცხოვრობენ ეს ადამიანები ინდენსავე წელს, როგორც არაინფიცირებული ადამიანები, უბრალოდ უნდა დალიონ მათ ეს მედიკამენტები. ყველაზე კარგი პროგრესი რაც არის და ამას წინათ კონფერენცია იყო ბაზელში, სადაც წარმოადგინა შედეგები, ეს არის ინექციური პრეპარატი, რომელსაც ადამიანი სამ თვეში ერთხელ გაიკეთებს და ამ ტაბლეტების მიღებაც არ დასჭირდება. ანუ საავადმყოფოში იქნება საჭირო მისი მისვლა და ამ ინექციის გაკეთება და წარმოიდგინეთ წელიწადში 4 ინექციით ადამიანი მეტი არ სჭირდება. ანუ კურნავ ამაზე მეტი პროგრესი რაღა უნდა იყოს და ეს ქრონიკული მართვადი დაავადება. თუ შევადარებთ დიაბეტს ან არტერიული ჰიპერტენზიას, თორსაც წამლის მიღება ყოველთვიურად საჭირო, ყოველდღიურად არის საჭირო და ან პრიოსნების კონტროლი, ხო, და ან შაქრის კონტროლი, ეს გაცილებით მარტივი სამკურნალო ფორმა გამოდის და გაცილებით მარტივია როგორც პაციენტისთვის ისევე ექიმისთვის.
აჰა.
თუ კი, ну, ეს უნდა დამტკიცდეს, ანუ მინდა თქვა, რომ ეს კვლევის შედეგები იყო, წარმოადგენს 2000 ადამიანზე იყო ჩატარებული კვლევა და ეფექტურობა აჩვენა და უკვე დაახლოებით 2-3 წელიწადში გადმოვა ალბათ ეს რეალობა და საქართველოსაც აისახება.
რაც შეეხება უზრუნველყოფას კურნალობის საქართველოსში. რა გვაქვს დღეს და რა პერსპექტივა?
ჩვენ გვაქვს უნივერსალური ხელმისაწვდომობა საქართველოს მოქალაქეებზე, წამლები არის 100%-იანად უფასო. გლობალური ფონდი აფინანსებდა ადრე სრულად და ახლა უკვე 75% სახელმწიფო აფინანსებს და ეს უკვე კარგი არის, იმიტომ რომ გაჩნდა ბიუჯეტის შესაბამის მუხში ამ მედიკამენტების დაფინანსების საშუალება და უკვე შემდგომი 2-3 წლის განმავლობაში სრულად 100% დააფინანსებს სახელმწიფო შიცის და ასევე ტუბერკულოზის სამკურნალო მედიკამენტებს. არის მართლა კომფორტი ფონზე, რომ დღეს კურნალობა სხვა დაავადებების საკმაოდ ძვირადღირებულია და ადამიანებს ზრუნვა უწევს სამკურნალო წამლების საყიდლად და ამ შემთხვევაში ამის გარანტია არსებობს.
როგორც ითვლება, უნდა იყოს გამოვლენაც და მოცვაც მკურნალობით 95%, ხო, იმისთვის რომ არ გაიზარდოს რაოდენობა თუ რას უკავშირდება ეს.
ჯერჯერობით 90%-ზე საუბრობდით. 95 ეს არის უფრო შორეული პერსპექტივა 2030 წლისთვის, მაგრამ ჩვენ ჯერაც გვინდა ეს არის 90 90 90, ანუ პირველი 90 ეს არის რომ ქვეყანაში არსებული ინფიცირებული 90% ინფორმირებული იყოს თავის დიაგნოზის შესახებ. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 99%. სადღაც 3000 მაკაცმა დღეს საქართველოში არ იცის, რომ არის ინფიცირებული და ეს არის ცუდი მხრივ, რომ ისინი ავრცელებენ ინფექციას. თუ კი ადამიანი მკურნალობაზეა, ის გადამდები არ არის კესობრივი კავშირითაც, სიცოცხლის გადასხმა რა თქმა უნდა არ შეიძლება ინფიცირებულიდან არაინფიცირებულზე. საუბარია ჩვეულებრივი კესობრივი კონტაქტით. და ის ადამიანები, ანუ ვინც არიციან თავისი ინფექციის შესახებ და ჩვეულებრივად ცხოვრობენ და უცველი კავშირებით, სარისკო არიან გადაცემის თვალსაზრისით და ის აი ეს არის ჩვენი პროექტი, ჩვენი ქვეყნის სისუსტე. დანარჩენი 90 ეს არის მათ შორის, ვინც იცის, რომ ინფიცირებულია, მათი 90% უნდა იყოს კურნალობაზე და აქ 91% გვაქვს, ანუ მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს. და შემდეგი არის მათ შორის, ვინც კურნალობაზეა, ანუ ვირუსული სუპრესია, რაც გადაცემის რისკს მოიცავს, ანუ უნდა იყოს მინიმუმამდე დაწეული. 0-დან 50-მდე, ანუ განუსაზღვრელი რო იყოს მარტივად სისხლში ვირუსის რაოდენობა და ესეთი ეს მაჩვენებელი 97 გვაქვს, ანუ კარგი არის კურნალობის მაჩვენებლები. მთავარია, რომ გამოავლინოთ ის ადამიანები, ვინც არიციან თავისი ინფექციის შესახებ.
ამაში არის თამუნა ჩვენი სტუმარი მეორე, ძალიან აქტიურად ჩართული იმაში, რომ ადამიანები დაარწმუნოთ საჭიროებაში, ხომ? იმიტომ რომ ის პროგრამები, რომელშიც თქვენ რომლისთვისაც მუშაობთ, უკავშირდება C ჰეპატიტის გამოვლენის საკითხსაც, ხომ?
კი.
მაგრამ როგორც ბრძანებთ, იქ ალბათ რა ვიცი, რა, რადგან სხვა ტიპის ინფორმაცია არის, იციან რომ ასე ვთქვათ, განკურნება ხდება სრულად, შეიძლება ამიტომ არ ეშინიათ, არ ვიცი, ხო? მე მგონი რომ ამის მიმართაც არის გარკვეული რეზისტენტობა და აქაც ძალიან დიდ ზიანს გვაყენებს საზოგადოება სტიგმა. რას საკეთებთ ხოლმე, აი მაინტერესებს. ან როდის გიფიქრიათ, რომ აი ახლა გამომივიდა, ვთქვათ, ანუ რა არის ხოლმე ყველაზე ეფექტიანი იმისთვის, რომ ადამიანებს კარგად დამაჯერებლად აუხსნათ?
როცა ადამიანი გთანხმდება, ანუ გამოხატავს თავის სურვილს, რომ წამოვიდეს, გაიკეთოს ტესტირება, ეს უკვე
დიდი,
ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს უკვე მიღწევა და თან მე მახარებს ის ფაქტი, რომ ადამიანები ცდილობენ იმას, რომ გაიგონ თავიანთი სტატუსი, თუ არიან დაინფიცირებულები ან აივით ან C ჰეპატიტით, ჩაერთვებიან ისინი მკურნალობის პროგრამაში, იმიტომ რომ არ დავტოვებ ისე, რომ არ ჩაერთონ. და ჩემთვის ეს კიდევ ერთი ძალის მომცემი და სტიმული იქნება. თითოეული ადამიანი მემაძლებს ძალას.
ძალიან მაგარია. მე ერთ რამესაც, არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, რომ თქვენ ძალიან გაგიმართლათ იმაში, თქვენ ორი შვილი გააჩინეთ, აივდადებით მა უკვე, გაგიმართლათ გინეკოლოგში, ასე ვთქვათ, ხო? ხომასეა?
ტელევიზიის მანძილზე შიციის ცენტრთან თანამშრომლობდა ერთი გინეკოლოგი, ეს იყო პაატა ჟორჟოლიანი, რომელმაც აკე ის როკვეთა გამიკეთა, ანუ პირველ ბავშვზე. შემდეგ სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე ეკა გაგუა, რომელმაც მომშობიარა ფიზიოლოგიური გზით გავაჩინე გაბრიელი და ანუ მართლა კი გამემართლა, იმიტომ რომ ანუ პირველ ბავშვზე როცა ვიყავი ფეხბურთში, მე იმდენად გართულებული მქონდა, რაღაც იმუნიტეტიც დაბალი მქონდა თავიდან, ფილტვის ანთება ის და ანუ მართლა გამემართლა იმ შემთხვევაში, რომ კარგად მომხე და კარგად მომიარა ბოლომდე.
და შეიძლება რა თავარია, ხო, ცოდნა ჰქონდა და შეიძლება.
მეორე შემთხვევაში არიან, კი, არ არიან ინფიცირებული.
მეორე შემთხვევაში უკვე აღარ მქონია ესეთი გართულებები, იმუნიტეტი მაღალი იყო და ჩვეულებრივი ორსულობა იყო, არანაირი პრობლემა არ მქონია, მაგრამ მინდოდა მშობიარობა და არასაკე ის, რომ აკაც გამოუცებნე გამოსავალი და ეკა გაგუა.
ეს თან
შოპიარა დიახ და ეხლაც ფეხმძიმედ ვარ და ეხლაც მშობიარობას ვაპირებ.
გილოცავ. ეს არ ვიცოდი, ეთერში გავიგე, ძალიან მაგარი ამბავია. გილოცავ და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ერთი არის ადამიანი თავად ბედავს ქვია, როცა ასეთი სტიგმა არის ირგულებ, რომ გამოვიდეს და თქვას, რომ აი ესე და ყובה თავის ამბავს, და მეორე კიდევ ის რას, რომ ამის კიდევ უფრო მეტად და მეტად პოპულარიზაციას ეწევით, ამასაც სჭირდება მუდმივი მზადყოფნა და მხნეობა და გაბედვა, იმიტომ რომ არ დარწმუნებული არ ყოველთვის არ ხვდებათ, ხო, ამ პროცესშიც, კამპანიის ასე ვთქვათ პროცესშიც ყოველთვის დარწმუნებული არც კეთილგანწყობა შეგხვდებათ და არც ის რომ სჯერათ ის რასაც თქვენ ამბობთ.
მაგრამ მე იმისთვის, მე მზად ვარ იმისთვისაც, რომ რაღაც ნეგატიური რაღაცები წამოვიდეს.
ეს არის ხო, იმამაც.
ანუ ყოველთვის ველოდები იმას, რომ ვიღაცა რაღაცას ვერ გაიგებს. მაგრამ ვცდილობ, რომ გარკვეულიანით ვილაპარაკო, იმიტომ რომ აი ის ადამიანი, ვინც ვერ გაიგებს, რაც მეტნაკლებად შეიცვალოს თავისი დამოკიდებულება ასეთი ადამიანების მიმართ.
და ეს ცოდნა და გამოცდილება, რასაც თქვენ უზიარებთ ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც რაღაც ეტაპზე, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ დამთავრდა ყველაფერი, თქვენ მათ ეუბნებით და აგერ ჩვენი სტუმარი, რომ არაფერი არ დამთავრდა, ყველაფერი გრძელდება და ყველაფერი იქნება კარგად, თუ კი მივუდგებით ცოდნით, სწორად ქცევით და ისე მაინც გაგიმართლოთ ადამიანში გვერდზე სწორ ადამიანებთან ერთად, სწორი ადამიანების მოძებნით. ამაშიც დაგეხმარებათ თამუნა გახოკიძე. სრულდება ქავტონ მაკა, ჩვენი გადაცემა 9:30 წუთიღა დაგვრჩა. სიამოვნებით გავაგრძელებდი საუბარს თქვენთან. რა იქნება თქვენი ბოლო ფრაზა?
მე მითხა დავამატო, რომ თამუნასნაირი რამდენიმე ადამიანი ყავს კიდე ირგვლივ. ეს ბოლო პერიოდში გააქტიურდნენ თვითონ ინფიცირებული ადამიანები და ღია დაიწყეს თავის თავზე საუბარი და ასევე სტიგმის წინააღმდეგ ბრძოლა. მე მინდა მიმართო სხვა ინფიცირებულებს, რომ გამოვიდნენ, დაგვიდნენ გვერდი, დაამარცხონ თვით სტიგმა და იბრძოლონ საერთო საზოგადოებაში ამ სტიგმის წინააღმდეგ. თამუნას ჭირდება მოკავშირეები.
აუცილებლად, ჩვენ ყველას გვჭირდება. თამუნას არა მხოლოდ, ყველას გვჭირდება მთელ საზოგადოებას, მზად ვართ ყოველთვის, რომ ასეთი ადამიანები გავაცნოთ ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს აუდიტორიას. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა იმისთვის, რასაც აკეთებთ. და მსმენელს გეტყვით, ჩვენი სტუმრები იყვნენ თამუნა გახოკიძე, ჰეპა პლუსის სოციალური მუშაკი და მაკა გოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამის დირექტორი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ.